Areena.
Ihmissyöjä.
Tämä sarja perustuu tositapahtumiin, mutta draamalliset kohtaukset ovat fiktiota. Teos sisältää voimakkaita kohtauksia eikä sovi herkille kuuntelijoille tai lapsille.
Että murhapaikka on tuossa suunnassa. Eli punainen talo, joka pitäisi olla niin oikealla puolella. Onneksi mä nyt oikein se suuntaan. Voisiko se olla toi? Tää pitäisi olla mun mielestä lennukki. Okei. Ei olekaan. Se on ihan jossain tässä. Ei tässä nyt näy punaista taloa. Siis tämän Google Mapsin mukaan mentiin ohi. No, ei mitään. No se on niinku periaatteessa tuolla jo. Voisiko se olla toi? Se on ihan tässä jossain. Olisiko toi maalattu uudestaan toi valtio?
Tässä lukee lennukin.
Okei. Se on vaan maalattu uudestaan. On tääkin kyllä ankeen näköinen mesta kyllä. Kyllä sitä voi niin outoihin paikkoihin päätyä.
Jos Vironmaa on koskaan kantanut ihmiseksi muuttunutta saatanaa pinnalla, tämän nimi on Lars Andreas Aami.
Ihmissyöjä.
Onko sulla auki? Se sanoo, että siitä ei ole parempi puhua.
2. Saunamurha. Vuoden 1982 toukokuun 23. aamupäivällä Jöffistä osoitteesta Lennukki 27 löydettiin 77-vuotias Ivan Sivitski. Hän makasi pienen majan saunahuoneessa puukotettuna sänkyyn.
Matkustin toukokuussa Kohtlajärvelle ystäväni Raimond Randveren vuoksi kylään. Olin ollut hänen kanssaan Viljandin rangaistussiirtolassa töissä aiemmin. Lähdin Tallinnasta aamulla junalla. Matkan tarkoitus oli se, että Randvere oli kertonut omistavansa pistoolin. Halusin saada sen itselleni. Päivän mittaan ryyppäsimme ja illalla lähdimme ravintola Fööniksiin. Takaisin tullessa Raimondin vaimo ei päästänyt meitä enää sisään.
Lähti hortoilemaan ja...
Sitten olin valinnut jonkun pikkutalon ja mennyt sinne sisään ja siellä oli... saunakamarissa nukkunut tämä vanha valkovenäläinen mies, tämä Sivitski. Sitten se oli kysynyt, että onko täällä muita. Ja sitten se Sivitski oli sanonut, että ainoastaan hän.
Eli se on niinku etsinyt tästä. Tästä kohtaa niin kuin tavallaan paikkaa, mihin mennä nukkumaan.
4 puukoniskua oli isketty suoraan sydämeen ja keuhkoihin.
No niin, mä en ole varmaan kertonut teille, mutta mulla on koirapelko. Mulla on siis kynofobia. Pelkää ihan järjettömästi koiria.
Otin puukon taskusta ja... menin sisään. Ensimmäisenä oli sauna, jonka vieressä makuuhuone. Joku nousi sängystä istumaan.
Älkää tappako.
Andreas oli sitten ottanut veitsen ja lyönyt sitä sitten rintakehääsen.
Veitsi iski avoimesta haavasta takaisin. Olin vankileirillä kuullut, että jos osuu sydämeen, niin voi käydä.
Kaiken tämän jälkeen puukottaja oli leikannut vanhuksen sukuelimet irti.
Löin vielä pari kertaa sydämeen.
Ja lähtenyt sitten joskus aamuyöllä niin junalla takaisin Tallinnaan ja sitten oli alkanut haisee ne vehkeet siellä jossain sen repussa, niin se oli heittänyt me sitten menemään.
Yhdysvaltalainen professori Eric W. Hickey
tunnetaan sarjamurhaa ja tutkimuksen pioneerina.
Teoksessaan Serial Murderers and Their Victims hän kuvaa syitä, miksi psykopaatti päättää alkaa tuhota kanssaeläjiä fyysisesti. Sarjamurhaaja saattaa tappaa uhrinsa esimerkiksi raivosta yhteiskuntaa tai jotakin ryhmää kohtaan.
Jotkut tappavat statuksen, toiset taloudellisen hyödyn vuoksi.
Sarjamurhien takana voi olla ideologia tai jännityksen ja voimaantumisen tunteen hakeminen. Jotkut sarjamurhaajista ovat psykoottisia. Yleisimpänä perusteena kuitenkin pidetään seksuaalisen fantasian toteuttamista.
Kyllä siinä seksuaalinen elementti on usein hyvin selkeästi siinä mukana. Et sen takia esimerkiksi Karl Denke, nimistä miestä, joka vaikutti 1920-luvun Saksassa, niin häntä sanotaan epätyypilliseksi tapaukseksi, epätyypilliseksi kannibaalitapaukseksi, koska hänen toimintansa oli se niin semmoista kliinistä ja epäeroottista,
että kuka
se pistää silmään.
Kuka on semmoinen tyyppi, joka kävelee tuntemattomaan taloon sisälle ja niinku murhaa jonkun tyyppiä, leikkaa sieltä niinku vehkeet irti? Eihän semmoista niinku, se on jotenkin ihan käsittämätön juttu.
Kuulostaako tämä siltä, että se on niinku tätä häpäisemistä vai mitä?
Kyllä, sitä nimenomaan on usein ollut, että usein tämmöinen kannibalistinen sarjamurhaaja, niin se kannibalismi on osa vaan sitä häpäisemisen ja nöyryyttämisen ja alistamisen sadismin ketjua. Että se uhri pitää raiskata, sitä pitää kiduttaa, sitä pitää tappaa, sitä pitää syödä. Ja järjestyksellä ei ole niin suurta väliä. Nämä on näitä asioita, millä se uhri kerta kaikkiaan vaan tuhotaan. Se ei pelkästään tapaille, se tuhotaan kaikilla lausulla tasolla. Ja sillä tavalla tämä sarjamurhaaja osoittaa ylivoimaisuutensa.
Sivitski oli saapunut pari vuotta aiemmin Valko-Venäjän Vitebskistä viettämään vanhuuttaan lähellä Kolmaa Jöffissä ja Kotlajärvellä asunutta tytärtään ja heidän perheitään. Sivitski oli myynyt omaisuutensa Valko-Venäjällä ja hankkinut sodan jälkeisen pienen tyyppitalon, jossa aikoi viettää viimeiset vuotensa. Ystäviä hänellä ei ollut, tyttäriensä perheitä lukuun ottamatta.
Voi tulla jännittävää.
Tappo hämmensi Jöffiä ja Kotlajärveä.
Ei tää todella ketään.
On siellä valot, mutta
Totta.
Ne ei selkeästi halua avata.
Ivan Sivitskin vävypoika Vitali Samaakki tunnettiin rikoksista tuomittuna kaverina. Vitali oli käynyt edellisenä päivänä riehumassa Lennukkikadun talolla ja hakemassa vaimoaan.
Pitäisikö ohjaaja pyytää katsomaan myös pihalla?
Oli riitaa ja porua.
Henri!
Miliisi kiinnostui Vitalin liikkeistä murhayön aikana. Vanha appiukko oli hukannut avaimen samoihin aikoihin, kun Vitali oli heilunut talolla huutamassa.
Mikä pihalla se mökki ihan selkeästi, se saunamo? Ei kukaan tullut avaamaan. Niinkö?
Peloissaan oleva vaimokin oli kertonut, että Vitali kulki normaalisti veitsi mukaan. Lisäksi hänen vaatteistaan löytyi veritaharoja.
Tästä näkee koko aika varjoja, kun tuossa liikkuu.
Toisaalta todistettiin, että hän oli juonut koko yön kaverinsa kanssa Kotlajärvellä, eikä muistanut paljoakaan yöstä.
Jos mä käyn vielä kerran kokeilla. Näkyykö tuossa tämän puolin maisessa ikkunassa jotain liikettä?
Vasemmalla, niin siitä
kattoo. Mä näin muuten nyt itsekin. Siellä se vilkkuu se edelleen toi. Ei me nyt varmaan sinne voida niinku murtautua kuin sisään. Verhoja availlaan näköjään. Mutta en mä nyt keksi, että ei voida niinku ikkunan läpi mennä sinne sisään. Joo, ei tästä nyt aina ole vaihtoehtoja. Tuo kyllä Kotlajärvelle.
Katsotte teatte sellaisen mörvarin, kesä mörvas siinä majassa sellaisen mehen kuin Ivan Sivitski. Johan Andreas Hanni. sellainen Eesti kannipalo.
Ei, mä halusin vähän lisätietoa vielä tuosta Suomessa nykyään tehtävästä vaarallisuusarviosta koskien näitä sarjamurhaajia tai muita vaarallisia rikollisia. Soitin siksi tuolle THL:n oikeuspsykiatrian vastaavalle ylilääkärille Aulikki Aalgren Rimpiläiselle. Kyselin siitä samalla sitten myös näitä psykopaattien päihteiden käyttöasioita.
Psykopatiakin on sellainen kirjo, että on vähemmän psykopaattisia piirteitä olevia henkilöitä ja sitten taas sellaisia, joilla on ihan ääripsykopaattisia piirteitä. Sitten se on sellainen niin kuin jana tavallaan, että ääripäissä on ne voimakkaimmin oireilevat ja sitten toisessa päässä sitten ne vähemmän voimakkaita piirteitä omaavat henkilöt. Saattaa hyvin olla, että meillä on henkilöitä, jotka käsivät psykopatiasta ja päihdeongelmista ja sitten sellaisia henkilöitä, joilla ei ole tätä kumpaakin. Mutta että kyllä se voi olla pitää paikkansa, että heillä on niin kuin taipumus sellaiseen niin kuin riippuvuuteen tai niin kuin riippuvuustasoiseen niin kuin, etsimiseen niin kuin saada sellaisia niin kuin, aina isompia kokemuksia siitä, että he jotenkin kokevat kosketusta omaan tunne-elämään tai saavat jonneisiä tunnekokemuksia.
Niin, nyt ollaan menossa katsomaan Johannes Andreas Hannin kotitaloa. Hän ei syntynyt siellä, hän syntyi Etelä-Virossa, mutta eli niin kuin nuoruutensa kyseisessä talossa.
Itse asiassa kyse voi olla siitäkin, että he hakevat niin kuin enemmän tällaista stimulaatiota sille omalle tyhjyydelleen ja omalle tunteettomuudelleen, että niin kuin pitäisi jollain tavalla tuntisivat niin kuin elävänsä.
Johannes Andreaksen perheen kotitalo oli myös samalla suunnalla, Kohtlajärven tuntumassa. Ivan Sivitskin tappo taas tapahtui saman kunnan toisessa keskuksessa, Jöffissä.
Andreaksen isä oli täys paska, raaka tyran. Andreas pelkäsi lapsena ihan kaikkea. Se pelkäsi, että jos se irvistää, se kasvot jää sellaiset. Se pelkäsi, että jos se kiroilee, niin se hakataan rammaksi.
Niin, nyt ollaan niin kuin Johannes Andreas Hannin kotitalon edessä. Se on talo, joka on
hän pelkäsi, että jos hän kiroilee,
ilmeisesti
hänet hakataan
palannut
rammaksi.
Tai jotakin muuten romahtanut, joka on sitten uudestaan rakennettu. Tässä siis samassa talossa myös se mä en nyt ihan varma, että oliko se niin kuin Johannes Andreas Hannin äiti vai oliko se niin kuin äitipuoli, joka poljettiin kuolijaksi myöhemmin.
Andreas jäi kiinni kiroilemisesta. Sen isä hakkasi sen niin, että se meinasi kuolla.
2000, mitä se oli, 2010 vai?
En lukenut kuvakirjoja.
Jotain sellaista, että
en tavannut kilttejä koiria.
Ei varmaan tunneta mitenkään kauhean niin kuin innostavana talona tai alueena tai tonttina tätä.
Eikä isäni opettanut minulle merten salaisuuksia.
Mutta muutenhan tämä näyttää aika tommoset niin kuin keskiluokkaiselta ja kohtuullisemmin kuin siistiltä alueelta. Katsoo viereistäkin taloa tuossa.
Olin raakuutta ja hilpeyttä sellaisena sekoituksena, joka olisi pitänyt haudata synnyttyään.
Kun se sitten karkasi tai murtautui toisten asuntoihin, niin sen isä Jaan halusi tehdä kirjallisia sopimuksia sen kanssa. Esimerkiksi siitä, että perhe hylkää sen heti, jos se vielä jatkaa rikollista uraansa.
Isä Jaan Hanni esiintyy Katrin Lustin toimittamassa Q-uuria ohjelmassa vuonna 2015, juuri ennen kuolemaansa. Lust haastattelee häntä Valkassa, jonne Jaan on palannut vanhuuden päivillään. Jaan Hannin mielestä lahjakkaana laulajana tunnettu nuori Johannes Andreas katkeroitui, koska baptistitaustansa takia häntä ei voitu kouluttaa ammattilaulajaksi Neuvostoliitossa.
Ja se oli se pommi, mistä mä purustas. Ja se purustas meitä kaikkia.
Termi sarjamurhaaja oli 1980-luvun Neuvosto-Eestissä lähes tuntematon. Niin oli toki Suomessakin. Yhdysvalloissa termiä oli alettu käyttää jo 70-luvulla, josta se sitten hitaasti tuli Eurooppaan amerikkalaisten jännitysdraamojen kautta. Termi tuli kapitalistisessa maailmassa kaikkien huulille elokuvien kautta. John McNortonin ohjaama Henry Lee Lucas, sarjamurhaaja, sekä Thomas Harrisin kirjaan pohjautuva Jonathan Demmen Uhrilampaat esittelivät puistattavia sarjamurhaajia ja kannibaaleja. Tuossa vaiheessa Neuvostoliitossa oli tosin jo oma reaalimaailman vastine olemassa.
Kuita oleks siis surnut. Siis oleks meidän jäänyt ikään pyhäksi perekonnaksi etäsi. Me oleks austatut ollut tänä päiväni. Ja meille oleks se leinan tätä niinku ausalt surnut, aga nyt me mõtleme tema peale kui kurjategija peale ja me oleme kurjategija isa.
Isähänin mielestä omissa piireissään arvostettu baptistiperhe olisi ollut arvostettu koko maassa ilman pojan tekemiä murhia. Nyt he olivat rikollisia kaikkien silmissä.
Hiekka narskui kenkien alla. Kotitieni vei pienen metsikön läpi.
Jopa naapurin koira, joka yleensä haukkui kovaäänisesti, oli vaiti.
Pelkäsin sitä metsikköä kovasti. Olin tullut 100 kertaa aiemminkin kotiin pimeällä. Tällä kertaa se pelotti enemmän kuin koskaan.
Aivan turhaa pelätä. Ehkä muut ihmiset pelkäävät. Mutta sinä tiedät, kuka murhaaja oli ollut. Ja tiesit, että minä odotin kotona.
Kylmät väreet juoksivat selkääni pitkin, kun kuulin hänen puhuvan siten. Hän makasi itse rauhallisena, puolialastomana sängyllä, kun ihmiset eivät uskaltaneet kulkea töistä kotiinsa. Hän oli aina kylmän rauhallinen. Ja kun hän suuttui, hän muuttui väkivaltaiseksi, mutta ei huutanut.
Kriminologi Eric W. Hickin mukaan useimmat sarjamurhaajat ovat psykopaatteja, tai ainakin heillä on sen kaltaisia piirteitä. He eivät tunne empatiaa, eivätkä pysty samaistumaan uhrinsa tunnetiloihin. Mutta suurin osa psykopaateista ei tee rikoksia, tai jos tekee, ei ainakaan väkivaltarikoksia. Ruotsalaista sarjamurhaajaa Ture Hedinia tutkinut Lundin yliopiston psykiatrian emeritusprofessori ja oikeuspsykiatri, kriminologi Sten Levander kertoo, että 80-90% tappajista saa psykiatrisen diagnoosin. No, mä saan tästä virikkeen käydä juttelemassa Turussa psykiatrisen vankisairaalan ylilääkärin Hannu Lauerman luona.
Aivotason poikkeamia on paljon. Ne aivotason poikkeamat heijastuu tai on osana muuta poikkeavaa fysiologiaa. Eli psykopaatille tyypillistä on sellainen paradoksaalinen rauhallisuus. Se on hyvin rauhallisia lummeja kavereita, jotka ei hermostu ollenkaan. Ja sen takia just pystyy tekemään kaiken näköistä tuommoista pohkeen sahaamista tai peniksen leikkuuta tai mitä vaan. Vaan he ei hermostu. Heillä ei kämmeneet hikoa. Ei sydän ala takoa, ei hengitys kiihdy eikä stressihormoni kortisolia erity niin kuin muilla ihmisillä.
Joskus se makasi koko yö ja luki kirjaa. Andreas oli kaunis, kun se luki. Keskittynyt ja rauhallinen, vaikka se olisi just tehnyt murhan.
Tämä nähdään jo psykopatiapiirteisillä lapsilla. Niinkin yksinkertainen biomarkkeri ennustaa väkivallan todennäköisyyttä, kun ilman kestävyysharjoittelua hidas leposyke. Eli nämä on semmoisia kylmänviileitä ihmiset, jotka myöskin nukkuu useimmiten tavallista syvempää unta. Heillä on poikkeava uniprofiili yllättävään suuntaan, eli siihen, että he on hyvin sikeä unisia. Ja sen uniprofiilin perusteella herkästi kuvittelisi, että nämä on varmaan sitten hyvin virkkuja ja toimintakykyisiä päivässä aikaa, mutta ne eivät olekaan, vaan monotonisissa, tavallisissa, tylsissä töissä. Tavanomaisessa elämässä ikävystyvät, nuutuvat ja puutuvat ja nukahtelevat.
Vaikka Andreas tykkäsi lukemisesta, niin se halusi olla myös keskipiste. Se nautti huomiosta. Se onnistui aina jotenkin erottumaan joukosta, myös sillä, miten se pukeutui. Mä kyllä pidin siitä, miltä se näytti.
Täytyy järkätä jotain tuommoista niin karmivaan asteista, että tuntuu joltain. koska se tunne-elämä on pohjimmiltaan tylsistynyt ja he pystyvät siis, heillä voi näyttää mitä karmeimpia videoita ilman, että he reagoivat myöskään autonomisen hermoston tasolla.
Kiskossa meitä ihailtiin. Andreas osasikin hyvin tanssia ja Andreas tilaili hienon kuuloisia drinkkejä kuin länsimaissa. Vanatallinnaa sovjetskojen kera, viru valkeaa mehulla.
Meistä olisi voinut tulla vaikka mitä. Meistä olisi voinut tulla koko Neuvostoliiton pelätyin pariskunta.
Seuraavassa jaksossa.
Todellisuuden taju häviää kyllä, että jos täytyy niin kuin tehdä 6 kuukautta jostain kannibaalista ja jotain tuollaista podcast-sarjaa, että alkaa ahdistaa ihan helvetin paljon.
Pakkasin puukon laukkuun ja lähdin kaupungista sauvoin päin kuin raivotautinen koira.
Työryhmä. Käsikirjoittaja Ville Hytönen. Äänisuunnittelija ja säveltäjä Jani Orbinski. Ohjaaja Henri Tuulasjärvi. Tuottaja Jari Oikuri. Tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama. Esiintyjät Ville Hytönen, kertoja. Antti Tuomas Heikkinen, Johannes Andreas Hanni. Janna Räsänen, Ville Hanni. Tiina Wexström, Ville Hanni. Asiantuntijat Aulikki Ahlgren-Rimpiläinen, Artemis Kelosaari, Hannu Lauermau.